Deplier adatlıq radiosu. Ertirimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2015 yılın 24 apreli, heptenin anı günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men gözel alıp bariyarın. Şuunki programamızda. Ortiyat, Birleşen Ştatların harbiylerinin Ukrayna etkerlerini türgönleştirmeğine reakciya bildirdi.
Передергиванием, переначиванием Минских соглашений. А для того, чтобы следить за соблюдением договоренностей, есть ОБСЕ.
22 апрельде Ашхабад ve Türkmenabad arasında katnayan otliyinin 4 vagonu yoldan çıkıp ağdırıldı.
Altın Sahra'nın tuğusunda relsten çıkıp 4 vagon düngtörülüp, sol düngtörülen vagonlarım dikeltiyense...
Şor ovatının yaşayıcıları öz zaylarının bir ayın devamında yumrulacağı var adı duyduruş alandığına ediyorlar.
Geçen o, bunu tabi özgürme kesecek. Nöyleydi hakim, yanak kesecek. Ailem kesecek miydi, boğum kesecek miydi?
Şugun biz bu ve belki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tiyadelikler ile tanış olun. Ортетинг дашарь ишлер министри Сергей Лавров Бирлешен Штаттардын харбийлеринин Украинанын Миллий гвардиясын түргөнлөштүрмөк боюнча программасынын күндөгүр Украинада окутушугу бесетмек барада халкара арачылыгында келген улаалашыгы бодуянлыгын Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретари Джон Керри айтты. Ортетинг дашарь ишлер министрлигине көрө Лавров бу айпламаларын 22 апрелде Керри менен кечирген телефон сөхбөттөшүүндө өңөтүрүптүр. Лавров 22 апрелден чыгышында Украинанын Бирлешен Миллеттер Урамасынын парахатчылык оорозолорунун юрда чагыр мәгъни дә Минск лаалашыгына башкача темелешмәк буенча хәрәкәтләр дип атландырды ве лаалашыгын бер җай дилмәү өчен Европада хопсулык ве хезмәттәшлек курамасы бар дип белдерде.
А для того, чтобы следить за соблюдением договоренности, есть ОБСЕ.
Бирлешен Штаттардын 300 чемеси десантчысы Украинанын күнбатырындагы Львив регионунда 20 апрелде расмий дәрежеде башланган түргөнлөшүктөрдө Украин харбийлерине таярлыйарлар. Бу региондун 1000 километр чемеси узаклыкта жерлешкен күндөгөр Украинада өкмөт күчтөрүнүн ве ортачы сепаратисттердин арасында кеткен сөйлөшүүлөр жарарлы 6000дан көбүрөөк адам келек болду. Бирлешен Штаттардын коронмак секретари Эш Картер Вашингтондун Ираннын Йемен авариан геймелеринин шайларын хутхи козголоңчуларына ярак алып бармагынын ыктымалдыгына алдаланганын айтты. Ираннын геймелери Йемене кирмекчи болгон жагдайында Бирлешен Штаттардын аларды сакламак ниети барбы деп 22 апрелде журналисттердин бирин сууларына Картер биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар деп жооп берди. Биз ал нокада жетмедик деп сөзүнүн үстүнө кетирди. Шайларда Картердин айтманы үрө Вашингтон Техрана ууды туташтырмагын яды. Хайсы да болса бір тарапа қошылышмағын мақулланмазағыны дойдырыптыр. Оның бұл сықышы Бірлешен Штатларың ұчары көтерізі USS Теодор Рузвельт кәмесінің Йеменің Кенарияқы суыларыны керіп Бірлешен Штатларың бейлікі сөвеш кәмелеріні қошылын вақты еділді. Ермения Келесесінің 23 апрелді ақшамқы дейіні ғыбадатты Осман империясында ғырылан 1,5 миллион ерменіні ебедейлештірмегіні қарашылияр. Ерменістанның Эчмәдзин баш ғыбадат ханасында ебедейлештірмек чәресінің тарихты ең ұлы давара болжаға айдылияр. Давараның идеяны тұтыш дүниядәкі ермені ғыбадат ханаларында жанқа қылыр ой идеяны дымышлық пұрсады ұлан еділер. Бірінші Захан ұршы дөуірінде 1,5 миллион ерменінің ғырылмағына ой депортация еділмегіні көп тарихчылар тарапынан геноцид өкмінді қаралияр. Түркия мұңа қаршы чықыш едер ой хелек қолан ерменлерің санының қаз аздығыны оларың граждан ұршының нетижесінде өлінлігін айдар. Қытайың хөкімет ресмейлері юрдың демірғазығында кәні су алмағының нетежесінде 21 шақты түйінің хелек олындығыны 23 апрелді айтты. 19 апрелді ақшам Датонг шәкірінің қолайында Джангванг кәніні су иненде 247 шақты түйірің астында ішләпті. Олардан 223 шақты түй зиянсыз сапланды, 3 адам кесел ханадыға алияр. Халас едіш ешлері 600 чемесі халас едіжі ғатнашыптыр. Деслапқы дернеулері көрі кәнің ішіне оның дашында иғнанан суын инен олмай әқті. Хытай соңғы жылларда кәнілерін қауіпсіздік жағдайына үн сарттырды. Әмма мақданшылық дүниеде ең қауіпті сенағы туырларының бірі болмағына қалияр. Кыргызстандын премьер-министри Жоомарт Оторбаев өзүнүн ВДПден чекилгенин эглан этти. Кечен жылдын апрель айынан бери өкмөтө баштутандык эден Оторбаев өз карарын 23 апрелде парламентте эглан этти. Оторбаев хакыйкый демократияда хакимет монополиясынын болмол дээрлигин айтты, эми ВДПден чекилмөөнүн себептерин маалым этмеди. Оторбаевдин ВДПден чекилмеги юрдун эң улуу алтын кайны кумторун алып барган ишинин дашындагы дааваларын кайтадан башланмагына кабат келди. Пакистандын харбийлери Демирказык Квазиристан Тире тайпалар регионунда соңку 2 күнүн давамында малашырлан хова зарбаларынын нетижесинде Талибандын 47 сүйлөшүүчүсүнүн өлтүрүлгөнүн 23 апрелде айттылар. Харбийлердин баянаматына көрө ховадан эдилген зарбалар Талибан козголоңчуларынын калааси Даттакел обосуна көнүктүрүлүптүр. Өлтүрүлгөндөрдүн санын ве шахсиетин баарлап болмады. Ауганстан менен серхеттерлешен бу кеңешлик кечмеште Бирлешен Штаттардын сүрөжөсү учурларынын зарбаларына седевар эдилипти. Соңку хүжүм Пакистандын кошунунун юртагы Талибан аракетине каршы 2014 жылдын июнь айында башланган операциянын чагында амалга ашырылды. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз.